Šodien valdībā tiks izskatīts ministra prezidentas ikgadējais ziņojums Saeimā par ministra kabineta paveikto un iecerēto darbību, un pēc apstiprināšanas valdībā šis ziņojums arī vēlāk tiks iekļauts Saeimas darba kārtībā. Pašā ziņojumā ir apkopoti valdības horizontālajā visām nozarēm būtiskākie un aktuālākie paveiktie uzdevumi, koncentrējoties uz valdības deklarācijā izvirzītajām prioritātēm. Un principā tas ir pārskats par to, ko šajos 9 mēnešos ir izdarījusi valdība savā ziņā kā atskaites punkts, pēc kura savu darbību varēs sākt jau nākamā valdība, apzinoties to, kas jau ir bijis izdarīts.